Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo písma. Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu. Říkám vám to již nyní, předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to. Milí posluchači, to je pokračování 13. kapitoly Janova evangelia, verše 18 a 19. Pán Ježíš tu mluví o budoucí Jidášově zradě. Věděl, co ho čeká. Ale záleželo mu na tom, aby o tom aspoň v obecné rovině věděli i jeho učedníci. Když se později učedníci ohlíželi zpět, když vzpomínali na události Kristova zatčení, soudu, smrti i vzkříšení, museli si uvědomit, že o tom všem Pán Ježíš věděl předem. I toto poznání jim otevíralo oči pro lepší pochopení jeho božství. I v našem běžném životě prožíváme různé boží zásahy. Často si jich ani nevšímáme, nijak nás nezaujmou. Ale když se třeba po letech nebo po nějakém čase ohlížíme zpátky, můžeme spozorovat, jak se řada událostí skládá do smysluplné mozaiky. Před našima očima vyvstává obraz laskavé a moudré boží ruky, která všechno vede. Ještě jedna věc tu stojí za naši pozornost. Pán Ježíš nebyl zrazen nikým cizím, ale blízkým člověkem. To je věčná tragédie lidských společenství. Podobně i dnes není církev ani tolik ohrožena vnějšími nepřáteli, jako hříchem ve vlastních řadách. Ale pokračujeme v našem textu 20. veršem. Amen, amen, pravím vám. Kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Nezdá se vám, že tato věta je zařazena na nesprávném místě? Jak to souvisí s Jidášem? Nenechme se ale strhnout povrchním zdáním k mylnému úsudku. Pán Ježíš tuto větu vyslovil právě v souvislosti s budoucí Jidášovou zradou. Vždyť i Jidáš byl vyslán s ostatními učedníky s poselstvím evangelia po celé galilejské krajině. I Jidáš vyšel kázat, uzdravovat a mnozí z jeho úst slyšeli zprávu o Pánu Ježíši. Znamenala snad Jidášova zrada, že i jeho poselství bylo nepravdivé? Ne. Když někdo dostane telegram se zprávou o dědictví po bohatém příbuzném, nezáleží na tom, jaký pošťák ten telegram přinese. I kdyby to byl sebevětší derebák, zpráva v telegramu tím není znehodnocena. Proto apoštol Pavel může vyznat Filipským 1.18. Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně, zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat. Boží slovo má moc samo v sobě. I když je samozřejmě dobré, když lidský zvěstovatel podpoří zvěst slova příkladem svého života, není to vždycky nezbytné. Boží slovo si svoje vykoná bez ohledu na lidskou způsobilost. Už prorok Izajáš zvěstoval Hospodinovo slovo. Spustí-li se lijavec, nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Izajáš 55, 10 a 11. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci. Jeden z vás mě zradí. Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví. Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl: zeptej se, o kom to mluví. Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se: pane, kdo to je? Pokud by si někdo myslel, že Pán Ježíš byl nad Jidášovo počínání povznesen a že se ho nedotýkalo, byl by na omylu. Pán Bůh vidí vše, co člověk spřádá ve svém nitru. Pokud to směřuje ke zlému, je z toho Pán Bůh zarmoucen. Už kdysi na počátku, za dnů Noémových, Hospodin viděl, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. To je z 1. Mojžíšovi 6. I v našem textu vidíme Pána Ježíše, že má hlubokou bolest v srdci. Rovněž učedníci museli být velmi zaraženi. Slova Pána Ježíše na ně musela působit jako nenadálý úder hromu. Něco takového nikdo nečekal. Na Jidášovi neulpěl ani stín podezření. Podařilo se mu jeho úmysl před všemi ostatními přáteli dokonale skrýt. Jenom před Pánem Ježíšem ho neutajil. Šimona Petra přemohla zvědavost, ale neměl možnost se Pána Ježíše zeptat přímo, aniž by si toho všimli ostatní. Byl od něho daleko. Proto snad gestem prosí o službu Jana, který ležel u stolu hned vedle Pána Ježíše. 26. verš 13. kapitoly. Ježíš odpověděl, je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji. Omočil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu. Tu odpověď Pán Ježíš zřejmě Janovi jen pošeptal. To, že hostitel vzal kus chleba a pak jej ochucený namočením do nějaké omáčky podal někomu ze stolujících, to byl obvyklý způsob jako projev pocty. Nikdo z ostatních nic nemusel poznat. Jenom Jan věděl. A pak Jidáš. Možná ho překvapilo, že Pán Ježíš vyznamenává touto službou právě jeho. Uvědomil si, že je ještě možno couvnout? Pán Ježíš Jidášovi nabízel pomocnou ruku. Jidáš stál na křižovatce a Pán Ježíš mu do poslední chvíle ukazoval správný směr. Skutečnost, že Pán Ježíš znal Jidášovi záměry, nijak neznamená, že by ho nutil k jejich uskutečnění. Naopak, Satan svůj nátlak na Jidáše stupňuje. Nezískává moc nad člověkem obyčejně najednou, spíše podniká řadu menších kroků, které mu dovolí pomalu postupovat k cíli. Jidáš pod Satanovou určitou mocí už byl, teď Satanův vliv převážil. Je to obyčejně otázka určitého boje. Jde o lidské rozhodnutí, o lidskou volbu, komu se podřídit. Pán Bůh člověka oslovuje, nabízí mu svou milost, ale vždycky čeká na lidské rozhodnutí. Odpověď člověka přijímá. Když se člověk rozhodne dar Boží milosti přijmout, celé nebe se raduje. Když však člověk odmítne, Pán Bůh se dál nevnucuje. Možná ještě zopakuje svou nabídku, ale opět jenom jako možnost rozhodnutí. Žádné násilí. Jidáš se rozhodl pro cestu své vole. Pán Ježíš mu dával možnost změny tohoto rozhodnutí, ale on ji nakonec nepřijal. V citovaném verši Pán Ježíš Jidáše nakonec vybízí, aby jednal rychle. Co to znamenalo? Představitelé židovského národa nechtěli, aby Pán Ježíš byl zajat a ukřižován v průběhu svátků. Nechtěli působit rozruch, zvlášť když se ve městě zhromáždili tak veliké zástupy lidí, dokonce i z jiných států, z jiných zemí. My ale zatím zůstáváme u stolu, kde sedí Pán Ježíš a jeho 11 učedníků. Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým. Jidáš přijal skývu a hned vyšel ven. Byla noc. Jidášovo rozhodnutí zůstalo pro ostatní učedníky skutečně skryté. Jejich dojem vůbec neodpovídal pravdě. Mají za to, že Jidáš odešel nakupovat. Možná tak chodíval častěji. Je to zajímavá poznámka. Vidíme, že pán Ježíš se neživil nijak zázračně. Učedníci to, co pro sebe potřebovali, docela obyčejně nakupovali. Pán Ježíš žil na zemi skutečně jako člověk. Když Jidáš vyšel ven, byla noc, četli jsme si. Skutečná, ale i symbolická, duchovní. Jidáš se obrátil zády ke světlu. Rozhodl se dát přednost temnotě. Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl, nyní byl oslaven syn člověka a Bůh byl oslaven v něm. Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. Jan 13, 31 a 32. Jidášovým odchodem se zásadně změnila situace. Pán Ježíš chce obrátit pozornost učedníků k duchovním skutečnostem, k věčným hodnotám. Tento rozhovor přesahuje i do dalších kapitol Janova evangelia. Pán Ježíš bude oslaven, ale stane se to neobvyklou cestou. Cestou utrpení, prostřednictvím smrti a také následného vzkříšení. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13, verše 33 až 35. Pán Ježíš v této chvíli, kdy si uvědomuje, co ho čeká, jedná se svými učedníky velmi laskavě. Chystá se jejich vzájemné rozloučení. Pán Ježíš odejde zpátky k otci. Oni ho nebudou moci bezprostředně následovat, i když z jiných míst evangelia je naprosto zřejmé, že se jednou u otce zase setkají. Pro dobu jejich dalšího pozemského života, kdy pán Ježíš už mezi nimi fyzicky nebude přítomen, jim klade na srdce nové přikázání. Ono vlastně není tak úplně nové, najdeme je už ve starozákonních textech, ale pán Ježíš je postavil na nový základ, na základ golgotského vykoupení. Je to příkaz vzájemné lásky. Příkladem i měřítkem kvality má být Kristova láska k jeho následovníkům. Láska je dokonce podle pána Ježíše rozhodujícím poznávacím znakem církve. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. Ne všem křesťanům je toto kritérium pána Ježíše jasné. Mnozí se chovají tak, jako by pán Ježíš řekl, všichni poznají, že jste moji učedníci podle mocných činů a zázraků, které budete dělat. Ještě jiní by od pána Ježíše rádi slyšeli, podle správnosti vaší věrouky všichni poznají, že jste moji učedníci. Pán Ježíš neřekl ani jedno, ani druhé. Jistě církev dostala i určitou moc, ale už za doby pozemského života pána Ježíše bylo jasné, že ani jeho zázraky nepřesvědčovali ty, kdo se nechtěli dát přesvědčit. Zázraky a projevy moci nezmění lidské srdce. A stejně tak věrouka je bez pochyby velmi důležitá. Věříme v platnost základních biblických pravd, v pravdivost Božího slova, v jeho inspiraci Božím duchem. Doufám, že všichni věříme, že se v Pánu Ježíši Kristu narodil na tuto zemi sám Bůh, že Pán Ježíš pak zemřel zástupnou smrtí za všechny hříchy světa. Snad všichni věříme, že Pán Ježíš byl tělesně vzkříšen a že se vrátil zpátky do nebe, odkud osobně znovu přijde a vezme svou církev k sobě. Doufám, že tomu všemu věříme. Ale musím k tomu dodat, společně s naším učitelem doktorem McGee, že víra ve všechny tyto skutečnosti ztracený svět ještě nepřesvědčí. To, co podle slov Pána Ježíše, ale i podle zkušeností mnoha svědků Pána Ježíše, může lidi přivést k němu samotnému, je upřímná a praktická láska jeho následovníků. McGee vzpomíná na smutnou zkušenost ze života své vlastní rodiny. Jeho tatínek zemřel, když náš učitel McGee byl ještě chlapcem. Musel pak pracovat, aby finančně podpořil svou maminku a sestru. Bydlel v té době v domácnosti dvou tetiček a svobodného strýce. Jedna teta chodila do baptistického sboru, druhá byla presbyteriánka. Strýc byl nevěrec. Rád si dopřál pohár piva a v neděli se probouzel až k obědu. Při nedělním obědě obě tety probrali všechno, co věděli špatného. Nejlépe každá o sborovém společenství své sestry. Později po letech, když už strýc ležel v nemocnici, jedna z nich se svého synovce, našeho učitele, s pláčem zeptala: Vernone, proč se ten tvůj strýc, můj bratr, neobrátil ke Kristu? Náš učitel svou tehdejší odpověď neprozrazuje. Namísto ní připomíná jeden biblický verš, Galackým 5:15. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Často se ptáme, proč tolik lidí Boží pozvání nepřijímá. Možná proto, že z našich úst slyší dřív pomluvy než evangelium. Příkaz, který v tuto chvíli Pán Ježíš svým učedníkům dává, není příkazem ke svědectví, ale nejprve ke vzájemné lásce. Starověký spisovatel Tertulián psal, že římská vrchnost byla prvotní církví udivena. Křesťanů přibývalo navzdory pronásledování a utrpení. Byli podezíráni z nepřátelství vůči státu, protože odmítali obětovat kadidlo před obrazem římského císaře. Do jejich shromáždění byli vysíláni udavači, kteří se ovšem vracívali asi s takovýmito zprávami. Jsou to zvláštní lidé. Neuctívají místo obrazu císaře žádné jiné obrazy. Mluví o nějakém Ježíši, který prý vstal z mrtvých. Očekávají jeho návrat z nebes. Velmi ho milují. A jakou lásku mají vůči sobě navzájem. Co by asi takoví špehové vyprávěli o shromážděních naší současné církve? Šimon Petr mu řekl: Pane, kam odcházíš? Ježíš odpověděl: Kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš. Budeš mne však následovat později. Šimon Petr mu řekl: Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím. Ježíš odpověděl: Svůj život za mne položíš. Amen, amen, pravím tobě. Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Jan 13:36-38. Petra zarazila Ježíšova slova o tom, že za ním nebude moci přijít. Na to se musel ozvat. Mám za to, že by dnes možná jen málo kdo ze současných Kristových učedníků jednal jako Jidáš, i když Jidáš sám je důkazem, že i to se může stát. Bez pochyby bychom ale mezi sebou našli mnoho těch, kteří by byli schopni a ochotni jednat jako Šimon Petr v této chvíli. Jeho problémem v tuto chvíli nebylo naslouchání satanovu našeptávání, ani nějaká hříšná svévole. Petrovým problémem byla nadměrná sebedůvěra. Petr Pána Ježíše skutečně upřímně miloval. Byl ochoten k maximálnímu nasazení pro Krista, byl ochoten ho bránit, ale v tom všem se projevoval jako malé dítě. Slova Pána Ježíše o jeho odchodu ho zasáhla. A malé děti v podobné situaci hned reagují. Kam jdeš, tati? Já chci jít taky. Petrova první otázka zněla: Pane, kam odcházíš? A pak druhá: Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Z odpovědi Pána Ježíše poznáváme, že hlavním Petrovým problémem bylo to slovíčko nyní. byl skutečně jako dítě, které třeba u oběda chce bonbon a maminka mu musí říct teď ne, až po obědě. Člověk už je takový, chce všechno hned. Dítě to otevřeně řekne, dospělý člověk svoji rozladěnost někdy skrývá, ale v podstatě to vnímá stejně jako dítě. Všechno hned. Současná doba s otevřením všelijakých možností tento lidský sklon ukázala často v syrové nahotě. Petrův vztah lásky k Pánu Ježíši byl skutečně upřímný. On opravdu chtěl Pána Ježíše následovat kamkoliv. Ve chvíli ohrožení tasil meč a byl připraven se bít. Když pak Pán Ježíš Petra upozornil, že ho ještě té noci zapře, Petr sám nevěřil. Škoda, že vedle svého nadšení neměl i více ochoty k důvěřivé poslušnosti. Mohl svého nadšení využít rozumněji, například měl možnost se svým pánem v Getsemanské zahradě bdít a modlit se. Pak by byl zajisté lépe připraven na okamžik zkoušky v nádvoří veleknězova domu. Nechtějme ale Petra odsuzovat a pohrdat jím. Příliš mnoho sebedůvěry nebylo jen jeho problémem. Myslím, že k tomu máme blízko mnozí. Apoštol Pavel varuje ve 2. Korinským 12:9. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkost pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Umíme zacházet se svou slabostí, přátelé? Kdo si se prý zeptal známého kazatele minulosti Moodyho, zda má dost síly, aby pro Pána Ježíše třeba položil i život? Moody odpověděl, ne, on to ode mě ještě nechtěl. Ale kdyby to chtěl, dal by mi jistě tolik milosti a síly, abych to mohl podstoupit. To je moudrá odpověď. Naše tělo je slabé, ale Pán Bůh nám může pomoci a posilnit nás v každé situaci, do které nás postaví.